Sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za 1. novembar izdvajamo za vas. Elektrodistribucija Kragujevac najavljuje za danas u vremenskom periodu od 9 do 16 sati prekid u isporuci električne energije korisnicima u naselju Sepci Brdo, Milanovići i Krstići, od 10 do 12 sati u naselju Poskurice, Divostin, Šljivovac, Donje Grbice, Drača i Prekopeča, od 8 do 18 sati korisnicima u naselju Guberevac, Krunić, Parlog, od 9 do 13 sati korisnicima u naselju Desimirovac, Babska Mahala i Donja Mahala. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najavljuje za danas isključenja vode i to Vinogradi ulica Mite Cenića 10 od 22.59 do 11 sati, od 11 do 14 sati ulica Dragiše Mihajlovića, od 14 do 17 sati ulica Narte Radulović 20, od 17 do 19 sati Đuriselo ulica Đuriselo BB, od 8 do 11 sati Male Pčelice ugao Braće Petrović i Podgoričke, od 11 do 14 sati Beloševac ulica Goliska 1, od 14 do 17 sati Stanovo ulica Kralja Milutina 51, od 17 do 19 sati ulica Milana Grujovića 6 u Grošnici, Badnjevac ulica Badnjevac 5 i Reon od 8 do 11 sati. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.